Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Тухович. Стан здароўя вязня пагоршыўся. Сёння яго наведаў адвакат. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
24 красавіка адвакат Павел Сапелка наведаў свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Павел Сапелка паведаміў Радыё Свабода.
Продолжается голодовка сегодня. Состояние Николая уже, конечно, далеко не то, которым было первое время, когда он находился в СИЗО. Даже видно, как человек ослаб. Содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать. Прекращать голодовку до удовлетворения его требований не собирается.
Нагадаем, Мікалай Аўтухович был арыштаваны 8 лютага паводле падазрэнняў у падрыхтоўцы замаху на міліцыянта. Пазней па гэтай жа справе былі арыштаваныя Юрый Лівонаў і Владзімір Асіпенка. Адно з патрабаванняў Мікалая Аўтуховіча, каб вызвалілі іх таксама. Стаў вядомы тэкст заявы Мікалая Аўтуховіча, якую ён падпісаў 16 красавіка. Звяртаю ўвагу беларускай і сусветнай грамадскасці на страшэнныя беззаконні, якія творацца ў Беларусі. І не толькі па нашай справе. Скончыла жыццё самагубствам праабаронца Яна Палякова. Болей за 900 чалавек звярнуліся да ўладу Беларусі з прапановай стварыць незалежную грамадскую камісію па пераглядзе крымінальных і грамадзянскіх спраў. Гэта ўжо не адзінкавыя выпадкі. Гэтак працуе праваахоўная сістэма ў Беларусі, напісаў Мікалай Аўтуховіч. У середине 2000-х годов предприниматель уже был осужден и отбыл за кратами 4 года поводле экономичных обвинувачений, которые громадскость лечит на самом деле политичными. Аутухович заявляет, что его и этим разом переследуют за громадянскую позицию. У приватности он сгадывает про спробу зарегистрировать объединение ветеранов боевых деяний оборонца Айчины.
Олег Грузделович из Минска. Протягиваем программу. Первая у истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мае отбыться о 17-й године 27-го красовика на приватной специальной аудиенции у апостольским палаце, поведомляет прессовая служба Ватикану. Подробности у Алины Стровы.
Поведомляется, что после встречи с папом так само у апостольским палаце отбудется размова президента Лукашенко с держсекретаром Ватикану кардиналом Тарчизе Бертоне, який лето сепершиню наведал Менск. Тады у часе встречи белорусский керовник официально передал папу Бенедикту XVI запрошение наведать Беларусь у любый зручный для его час. На мое питание относно протоколу подобных встреч у Ватикане отказали. Все залежит от типа аудиенции. Коли визит мая державный узровень, то протокол достатково складанный, за делом значно большей колькости швейцарских гвардейцев. У выпадку с Лукашенком встреча мая приватный характер. Звучайно, гвардейцы сопровождают гости до дверей в зале, где мая отбыться встреча, а у воходе туды гость один для размовы сам на сам с папом. У даденном выпадку размова будет вестися с допомогой перекладчика. Папа Бенедикт XVI, хоть и володая десятками мов, однако адрозно от своего попередника Яна Павла II не говорит ни по-белоруску, ни по-российску. После размовы, коли папа с гостем выйдет в зале, то и повинен представить особу, якія яго сопровождают. Згодно с протоколом, гостя такого рангу повинен сопровождать амбассадор при Святом Посаде, гэта Сергей Олейник. Не выключено, что на встрече будут присутствовать арцибискуп Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и еще 2-3 человека. По воле традиции, з мест таких официальных встреч огучивается пресс-вой службой Ватикану после аудиенции папы с гостем. Тем больше, когда встреча, как у этом выпадку, носит деликатный характер и про ее загаде не информует на сотрудников Ватикану.
Это была Алена Струве. Міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў адмовіўся ехаць у Прагу на мерапрыемствы, прымеркаваныя да саміту Еўразвязу па ўсходнім партнёрстве. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наадварот збіраецца ў Прагу. Чым выклікана такое супярэчлівае стаўленне да гэтых падзеяў у шэрагах дэмакратычнай апазіцыі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не атрымоўвалі запрашэнне ў Прагу для сваіх прадстаўнікоў. Не бралі яны ўдзелу і ў сустрэчы з міністрам замежных спраў Чэхіі Карэлам Шварценбергам у Мінску. Гэта звязана з тым, што ў Празе добра ведаюць пазіцыю АДС адносна запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня.
Наша пазіцыя зразумелая, вядомая. Калі там будзе Александр Лукашэнка, то для беларускіх палітыкаў больш карысці будзе, калі на 7 траўня выйдуць на вуліцы ў Менск і стануць у ланцуг памяці па Захаранка і ў ланцуг салідарнасці з тымі, хто сёння ў турме. І хай гэтыя небачныя ланцугі будуць на руках і нагах Лукашэнка, які будзе гаварыць у Празе, што ў нас няма палітвязняў, што ў нас не было эскадронаў смерці, што ў нас не скрадалі і не забівалі палітыкаў і журналістаў.
Запрашэнне прыехаць у Прагу атрымалі шэраг палітыкаў: Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Станіслаў Шушкевіч. Плануецца іх сустрэча з Карэлам Шварценбергам 6 траўня. Ці паедзе ў Прагу Александр Казулін?
Зараз будзе вельмі цікава паглядзець, як будзе вырашацца пытанне, паедзе туды падарок Лукашэнка ці не. Зразумела, што ў адпаведнасці з гэтым будзем мы прымаць рашэнне. Таксама я лічу, што мы павінны прымаць рашэнне ўсе разам, а не па асобку. Ну, па крайняй мере, згадняць свае пазіцыі. Зразумела, што калі туды паедзе падарок Лукашэнка, то нам там, зразумела, рабіць будзе нічога.
Андрэй Саннікаў катэгарычна адмовіўся ад запрашэння на грамадзянскі форум у падтрымку ўсходняга партнёрства. Ён патлумачыў сваю пазіцыю.
Гэта звязана з тым, што ў Беларусі адбываюцца палітычныя рэпрэсіі, нічога не змяняецца, і зараз ідзе такая гульня, калі ўлады спрабуюць менавіта з гэтай палітыкай прайсці ва ўсходняе партнёрства, праграму, якая карысная для Беларусі, шмат чаго можа прынесці, але ж не з гэтым рэжымам, не з гэтай палітыкай. А калі казаць менавіта пра повод, то гэта была галадоўка, якую абвясціў Тухович. Гэта ўвогуле лёс палітвязняў. Таму я лічу, што трэба прыцягваць увагу менавіта да гэтых падзей у Беларусі, а не да там паедзе, хто з боку влади Лукашенка чи не Лукашенка. Нас повинні почути і політики, і перш за все громадськість європейська. Я чую, що підтримка буде ще більш міцною.
Представник руху за свободу Олесь Лагвінец повідомив, що Олександр Мілінкевич планує візит у Прагу. Він візьме уділ у громадянському форумі і у планованій зустрічі з Карлом Шварценбергом.
Олександр Мілінкевич лічить дуже важливим прийняти уділ у конференції громадянської спільності на конт УНЕСКО громадянської спільності у Східне партнерство. Я вважаю, що треба використовувати будь-яку можливість, щоб доводити позицію білоруської громадянської спільності до наших європейських партнерів.
Нагадаємо, учора у штогодовому посланні до народу і парламенту Білорусі Олександр Лукашенко так і не сказав, чи поїде він на саміт у Прагу.
Олесь Дашинський з Мінську. А австрийское информационное агентство Austria Press Agentur со посылкой на дипломатичные крыницы у Брюсселя поведомляет, что Александр Лукашенко не будет брать удел в установшем саммите Усходнего партнерства 7 травня у Празе. Поводле слова у неназванного европейского дипломата, помеж Менском и Брюсселем існує, так бы мовить, джентльменское погоднение, згодно с яким Беларусь на саммите представить высокопоставленный чиновник, а не президент. Протягиваем программу и зараз про одну из наших вечеровых передашев.
Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжой, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире хвилина у праз 20. У кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча ўварваліся людзі ў цывільным з відэокамерамі. Яны здымалі ў пакоях і нават санвузле. Спробы зняць на стужку ў жытло бацькоў актывіста рабілася і раней. Учора супрацоўнікі КДБ прымушалі актывіста Антона Русіна прачытаць перад камерай падрыхтаваны службістамі тэкст з мэтай дыскрэдытацыі арганізацыі. Перадае Любоў Лунёва.
Бацькі Дмітра Дашкевіча, якія жывуць у старых дарогах, заявілі свабодзе, што будуць вяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні людзей у цывільным. Вольга Дашкевіча павяла, што чыніла дзверы на званок, і адразу яе сляпіла святло ад камераў.
Хацела дзверы закрыць, той міліцыянт ногу падставіў у дзверы, яны ўсе куваліліся, музыкі пабеглі па хаце. Мне стала калаціць: «Пакажыце дазвол, што вы маеце права здымаць». «Для чаго вы здымаеце?» «Я сваёго начальства». «Я кажу, для якога начальства?» «Для раённага?» «Нет, для міністерства». Туалет открыли, ванну открыли. Боже, я кажу, хорошо, открывайте шкафы в зале, в спальне открывайте, сдымайте всю белизну, которая висит, вся одежда, ну, все сдымайте.
Вячеслав Дашкевіч распавёў, што яму людзі з камерамі таксама не прад'явілі ніякіх пасведчанняў і не далі паперу, з якіх вынікала б, што яны дзейнічаюць у межах закону.
Візіць цяг бел-чырвона-белы. На зеркале герб пагоня, яго фотаздымак, все здымалі больш паўгадзіны. І ванну, і туалет, і кухню. От не зусім чистая у вас простыня. Лейтенант каже, я кажу, для нас вона чистая. Можна бути труси, ще хочете поглядіти. Ми влада, ми можемо все провірати. А я кажу, що всіх провіраєте. Кого захочемо, того й провіраємо.
Гэта была другая спроба зрабіць здымкі дома ў бацькоў лідара «Маладога фронту». За тыдзень да гэтага ў кватэру пазванілі. Вячаслаў Дашкевіч адчыніў дзверы і ўбачыў жанчыну. За ёй стаяў чалавек з камерай. Жанчына паспела зайсці ў кватэру, а аператар спадар Дашкевіч не пусціў.
Начала лямантаваць, што наш сын уцягвае ў сваю арганізацыю яе 15-гадовага сына. Я тут же набраў телефон сына, яна яму тоже гаварыла і крычала і мне, і, наверно, яму, што я павешуся, то будзе на ваш совесці.
Дмітра Дашкевіч лічыць, што здымкі ў кватэры бацькоў рабіліся адмыслова, каб прадэманстраваць гледачам першыя кадры пра тое, што гэта сапраўды кватэра бацькоў актывіста, а потым даць аператыўныя відэаматэрыялы з прытонаў, каб такім чынам дыскрэдытаваць усю сям'ю.
Супрацоўнікі КДБ гатовяць новыя фільмы пра беларускую апазіцыю, каб дыскрэдытаваць лідараў і актывістаў дэмакратычнага руху. На беларускім тэлебачанні цяпер ужо няма журналістаў, даўно сышлі адтуль усе прэзідэнты. пристойні люди. Ми пам'ятаємо те багато фільми про активістів Молодого фронту і про Артема Дубського недавно крутилось, і про інших, де розкидують бутильки оператори БТС, КДБшниками, ніякі кільки, анкети Молодого фронту підсовують. Це ті методи, якими користуються державні пропагандисти.
Назиральники лічать, що супрацовників КДБ підтискають терміни здачі фільму. Про гэта ускосна свідчить учорашній інцидент. Активісту Молодого фронту Антону Русіну погрожали, що у яго будуть проблеми в житті, а ягоную маці звольнять з праці, калі ён адмовіцца перад камерой прачытаць гатовы тэкст пра тое, што лічыць памылкай сваё сяброўства ў Маладым фронце.
Любоў Лунёва з Менску. У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім слейшым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца о 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябейска і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. Працягваем праграму. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Улады дапусцілі ў залю праціўнікаў атамнай электрастанцыі, але ўхіліліся ад дыскусіі з імі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Астравецкі райвыканкам не дазволіў правядзенне двух акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй да гадавіны аварыі на ЧАЭС, сходу ў астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. У якасці альтэрнатывы ўлады арганізавалі сустрэчу з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС. Яна адбылася ў будынку астравецкага райвыканкаму ў працоўны час. Таму на яе змаглі патрапіць у асноўным чыноўнікі альбо прадстаўнікі так званага ідэалагічна-гаспадарчага актыву раёну. На сходзе выступілі дырэктар будаўніцтва атамнай станцыі Міхаіл Філімонаў, ягоны намеснік, галоўны інжынер будаўніцтва, намеснік старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Яны пераконвалі прысутных у бяспечнасці будучай станцыі і ў выгодах, якія нясе яе будоўля рэгіёну. Патрапілі на сход і 6 актывістаў мясцовага антыядзернага руху. Адзін з іх, Мікалай Уласевіч, атрымаў слова і заявіў пра эканамічную і экалагічную неабгрунтаванасць будаўніцтва АЭС на Астравецчыне, ды пра тое, што рашэнне прымалася без уліку думкі мясцовага насельніцтва, як патрабуе Орхуская канвенцыя.
Два моманты я там падкрэсліў, як кажуць, засяродзіў увагу, тады яны мяне сталі перабіваць. Ну і, карацей кажучы, не далі гаварыць. Нават і перайшлі на даволі грубы тон, з вы на ты перайшлі. Старшыня, мы здалі цябе выганім, калі я стаў з ім трохі прачацца.
Адказамі кіраўніцтва будоўлі АЭС на свае пытанні Мікалай Уласевіч застаўся таксама незадаволены. Між іншага, дырэктар будаўніцтва атамнай станцыі Міхаіл Філімонаў на сходзе ў астраўцы распавёў, што ў красавіку было ўхвалена канчатковае рашэнне аб тым, што праект АЭС будзе распрацоўвацца ў Санкт-Петербургу. А на самой астравецкай пляцоўцы цяпер ствараецца база для прыёму будаўнічых арганізацый і матэрыялаў. Ужо ўзводзяцца два жылыя дамы для будаўнікоў. Паводле спадара Філімонова, дырэкцыя будаўніцтва АЭС разлічвае запрасіць кадры з Ігналінскай АЭС, якая цяпер зачыняецца, і са Смаленскай станцыі, а таксама спецыялістаў, якія працуюць на будаўніцтве Бушэрскай АЭС у Іране.
Валер Каліноўскі. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць чарнобыльскія раёны Гомельшчыны. А поўдні ў райцэнтры Карма яны разам з гомельскімі прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў склалі да мемарыялу адселеным вёскам чырвоныя гваздзікі і вянкі. На вянках была чорная стужка з надпісам «Памятаем Чарнобыль». Вячаслаў Кулік.
Звінками і квітками опозиційні активісти пройшли по вулиці Свободи. Чорнобильський меморіал у кормі складається з двох часток поабапал вулиці. На білих плітах, якби перетягнутих чорною жалобною стужкою, написані назви сільсоветів і вісок, які після Чорнобилю перестали існувати. Їх 2,5 десятки. Політики усклали червоні гвоздики і павянку до обидвох половин меморіалу. Церемонія велася під наглядом міліціантів, її безперепинно здимав на відеокамеру молодзьон у чорній цивільній вопратці. Після складання вянку лідер АГП Анатолій Лябецький розповів, що опозиційні політики у день смутку не тільки топчуть асфальт у столиці, але й наведують Чорнобильські райони.
Це вже не перша поїздка. Насамреч, ліпше один раз побачити, чим 100 разів почути. Що ми бачимо? Це прикладно, як і усіх, центр міста, він чистий, акуратний, вичищений. Як завжди, крихи заполохані люди і дуже пільні силові структури. От це те, що кидається у очі.
Покуль господарі Лябецька, Калякін, Левкович гутарили на вулиці з людьми, роздавали їм газети «Народної волі» і «Товариш», ніхто невідомий скрав з меморіалу вянки. Простояли вони не більше як півгодини. Присутній керівник гомельської організації АГП Василь Поляков з поплечниками накерувалися в міліцію.
Зараз я написав заяву об тим, що ті вянки, які були складені від ім'я об'єднаних демократичних сил до пам'ятника виселеним вёскам. Я написав, що ці вянки зникли і необхідно, щоб вони були знайдені співпрацовниками міліції. Тут було шмат вельми шмат міліції, і зрозуміло, просто так гэты вянкі зникнуть не могли. Зрозуміло, що гэта з уделом уладу відбулося, і гэта нейка вар'яцтва.
Гості вимушені були звернутися і у Кармянський райвиконкам. Старшиня Кармянського райвиконкаму Василь Яцевич так само долучився до пошуку, зв'язувався з нейкими службами, а після заявив, що вянкі праз 5 хвилин будуть на місці. У хуткім часі до меморіалу під'їхав грузовик, і місцевий комунальники поставили вянки на місце. Лідер ПКБ Сергій Калякін так прокоментував інцидент.
Це не якісь люди там дзвонку, вони там це зробили. Це зробила сама влада. Чому? Їй самої це невідомо, чому вона це зробила. Коли є ушанування пам'яті, їх ніхто це робить, так це треба оховувати, а не знищати. Ну тому я не розумію взагалі цих людей, а учинок можна як вар'ятство влади і ніяка недоречність. Я не ведаю, що про це казати.
З корми опозиційної політики направилися у Чачерськ і Вєт. Кокабі там у скласті вянки до чорнобильських пам'ятників.
Фоторепортаж з корми на нашому сайті свобода.орг. А зараз про черговий маршрут подорожжя свободи.
Вёска Вялікая Ухалода близько знаходиться ля Борисова, де 8 кілометрів від чыгункі Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплый указальник «Вялікая Ухалода», а над ім узвышається вялізны з бетонными літерами ды надпісам «ОМС Агра». Аказалася, гэта дрэнна сімвалічна. Тутэйшым жыццём людзі, даведзеныя, па іх словах, да краю. Пра вялікія праблемы «Вялікай Ухалоды» што на Барысавчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». У травні заробки бюджетникам подвышать не будут, заявил сегодня министр працы и социальной обороны насельництва Владимир Потупшик. При тем, что по воле прогнозу социально-экономичного развития Беларуси на 2009 год рост реальных заробков чекается на 15-17%. Тему протягивает Владимир Глот.
Міністр патлумачыў журналістам пасля свайго сённяшняга выступу ў палаце прадстаўнікоў спадзяванне на рост заробкаў наўпрост звязанае са станам эканомікі.
Это все будет зависеть от состояния реального сектора экономики, от возможностей бюджета. Поэтому мы работаем с Министерством экономики и Министерством финансов и ищем возможность принятия положительного решения по данному вопросу. Когда это произойдет, я еще раз хочу сказать, все будет зависеть от того, как будет развиваться наша экономика.
Но в мае не будет.
В мае не будет.
Эканаміст Лео Марголін прагназуе, заробкі бюджэтнікаў сёлета на агул не стануць большымі.
Я, скажам так, больш песімістычны, чым спадар Патупчык, але і больш дакладны. Я лічу, што калі па стану эканомікі, як ён кажа, то ў гэтым годзе чакаць подвышение заробков для бюджетников нема ніякага сенсу. Бо экономика докладно будет хвореть весь год.
Поводле прогноза социально-экономичного развития Беларуси на 2009 год, рост реальных заробков чекается на 15-17% у докладнил министр Потупчик.
У Палаті представників сьогодні був наш кореспондент Владимир Глот. А зараз наш традиційний огляд економічної ситуації з регіонів. Повідомлення регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
У Бобруйську сьогодні з 45 місцевих підприємств 20 знизили об'єми витворчості, а 24 признані стратними. Причини такої ситуації висвітляв Андрій Білогубов.
Чиновники гарвиконкаму потребують від промисловців виправлення ситуації. На гэта адводзіцца 2 місяці.
Ніхто не може сказати, що він не виноват в той ситуації, яка происходит на його предприятии. Убытки, снижение объема производства, запасы готовой продукции на складах и так далее и тому подобное. Значит, делайте выводы. По полугодию делать выводы будем мы.
Попереджує промисловцу старшиня Бобруйского гарвиконкаму Дмитрий Бонахов. Такие попередження гучать на кожном посіджені виконавчої влади. Чиновники потребують показчиков, і їх не цікавить умови, у яких нам доводиться працювати, каже представник адміністрації одного з бобруйських підприємств, праса якого була признана нездовольняючей.
Продукция больше 80% у нас уходила на экспорт в Российскую Федерацию. На сегодняшний момент рынок аналогов нашей техники в Российской Федерации схлопнулся на 80%. Рынок Беларуси, грубо говоря, сказано, оккупирован МАЗом. В любом случае государство будет поддерживать МАЗ, так как это предприятие республиканского значения.
Поводле суразмоўцы атрымаць кредит для ягонага прадпрыемства амаль не магчыма. Прыоритет отдаецца монополистам.
Невозможно. Ведь никто нам не мог сказать в декабре прошлого года, что курс рубля обвалится резко на 20%. Наше предприятие из-за курсовой разницы получило чистый убыток в январе-феврале и марте.
Спад у экономики Бобруйску отбивается и на рынку людских ресурсов. На 1 красавіка у городской службе занятости было 573 вакантные працовные месцы. Год тому бобруйчанам пропоновывались 993 вакансии. Не лепшая от бобруйской ситуации у областным центре. Тут 53 предприемства стратные. У вынику спаду объема вытворчести бюджет Могилевшины недоотрымал 630 миллиардов рублей. Падая рентабельность предприемства. У Могилеве она уменьшилась у 2,5 разы.
Берасте. Жыхары аддаленага гарадскога району Усход у Берасці скардзяцца на нязручнасці ў медычным абслугоўванні. Тут сарваны ўвод станцыі хуткай дапамогі. Тым часам больш як 2,5 мільярда бюджэтных сродкаў былі накіраваныя на адбудову спецыяльнага шпіталя для цяперашніх і былых супрацоўнікаў КДБ, міліцыі, пагранвойскаў ды дзяржконтролю. З Берасця паведамляе Анатоль Круговец.
Урачыстае адкрыццё спецыяльнага шпіталя для сілавікоў адбылося ў Берасці на вуліцы Карла Маркса. Тут і да рамонту было нядрэнна, а цяпер усё зіхаціць. У адрамантаваныя кабінеты набылі новае сучаснае абсталяванне. Чыноўнікі берасцейскага гарвыканкаму не ўтойваюць, што спецыяльны шпіталь каштаваў вялікіх грошай. Давялося нават ахвяраваць сродкамі, выдаткаванымі на ўвод станцыі хуткай медычнай дапамогі ў мікрараёне Усход. Цяпер супрацоўнікі аддзелу здароўя берасцейскага гарвыканкаму нават не ведаюць, калі гэтая хуткая запрацуе.
Ой, не знаю, это все так сложно сейчас, нас там забрали все деньги. Вот планируем, да, планировали в этом году, а как оно будет, я не могу сказать.
Галоўны ўрач берасцейскай лякарні хуткай дапамогі Валянцін Мілашэўскі кажа, што служба 103 мае вялікія праблемы. Штодзень тут прымаюць больш за 300 выклікаў, у дзень дзяжураць 30 лекарскіх брыгадаў.
А вы знаете, где в Бресте станция скорой помощи? Расположена на улице Пушкинской, около колхозного рынка. Улица с односторонним движением. Представьте, как выехать скорой, там стоят машины. Хоть две сирены, хоть три включай. Поэтому и принято было решение еще 2 года назад рассредоточить по городу подстанции.
Удакладніў Валянцін Мілашэўскі. На патрэбы падстанцыі хуткай дапамогі ў Берасці прыстасоўваюць стары будынак, дзе была крама. Тут ужо адрамантавалі сцены, падлогу і столь. Праблема ў напаўненні пакояў мэбляй. Яе берасцейцы замовілі ў маладэшню фірмы «Струм». Менеджер Ірына тлумачыць сённяшнія праблемы наступным чынам.
Денег не плачат. Они нам должны 44 миллиона. Брестская областная больница. Проведен тендер там на 210 миллионов. Они у нас кровати должны купить. Кровати у нас уже готовы, стоят, они не забирают. А мы еще и платим за аренду складов, на которых размещены эти кровати.
Гэта быў агляд эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, пенсіянер з Нароўлі Уладзімір Бібік. У доследах мы пагутарым пра тое, чаму замежныя садавіны і гародніна даражэйшыя за беларускія. Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння споўнілася 65 гадоў заснавальніку Беларускага народнага фронту, адкрывальніку Курапатаў, лідару кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянону Пазняку. Свае віншаванні Зянону Станіславовичу дасылаюць слухачы Свабоды.
Уважаемый Зенон Станиславович, от всей души веншую тебе с твоим 65-годием дня народжения. Мощного здоровья тебе, добробыту, пенсионер Скойданова.
Поважаемый Зенон Станиславович, веншую вас с днем ваших народинов. И мы все сподяемся, что еще убачим вас на наших трибунах и почуем нареште правдивое слово. Живе Беларусь! Мишур Ина.
Пасля выпуску навінаў беларускае замежжа.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода заусёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашем эфире подорожа Виталя Сямашки у вёску Великое Ухалода Борисовского района. А зараз белорусское замежжа. Белорусские студенты за мяжу, якія думками и сердцем засталіся дома, ездят до хаты так часто, як гэта только магчыма. У тым ліку и для того, как повучиться. До прикладу, громадянской альбо народной онлайн-журналістыцы. На неформальных тренингах у своих сябров-активистов. Жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Юлія Самусева з Мінску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Мінск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах.
почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих на самом деле студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія каже, що після амаль году вчоби у Вільні яна по-ранішому відчуває себе жихаркою Мінська, а у сусідню країну Еврозв'язу приїжджає тільки на вчобу.
У мене, наоборот, скорее, відчуття, що я в Литву приїжджаю поучитися і повернутися домой. Как бы я живу в Мінську, а в Литву приїжджаю поучитися.
180 кілометрів поміж Мінськом і Вільні – це зовсім не відлегласть, каже Юлія. І вибір одної країни не означає відмову від другої.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы, и, естественно, все в Минске.
Для Юлії, яка уже почала вчитися за межой, таким чином було цілком натурально, надцікавий для її семінар поїхати менавіта у Білорусь, на родиму. Зрозуміло, заміжна едукація дає веди і досвід, які немагчимо отримати вдома. І гэтак же слушно і тое, що тільки у Білорусі можна отримати певні веди, інформацію, досвід, контакти, особливо, коли будучая праця або теперішнє життя і діяльність з Білорусію тим чи іншим чином зв'язані. Тому можливість навідати незвичайний тренінг по громадянській онлайн-журналістиці скористали многі заміжні студенти, не тільки будучи журналісти. Хоча спочатку це, може бути, і здивляє. З'їхати вчитися за межу і приїжджати на семінари у Мінськ. Але для Юлії у цьому тренінгу був і професійний інтерес.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх країн узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Наприклад, удзельнікі з Літвы вельмі зацікавілі наш семінар. Да слова, ці людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, наприклад, у Европейскім гуманітарным інстытуце, некаторыя на факультэце журналістыкі, і ім было досыць цікава. А что ж робится у нас? Поскольку такого кшталту семинары в Беларуси, в принципе, не проводились, и мы, можно сказать, першооткрывальники, починальники, это было досить цікаво для людей, которые вот недавно покинули Беларусь, для того, как учиться за межой, им было досить цікаво, что робится у нас, и как это будет проходить у нас, для поравнания.
Тренинги проводили и спрактикованные, ведомые журналисты, але организовывали все сами студенты, молодь. І самі обирали, кого запрашаць і што вывучаць. Наста сама вывучае журналістыку ў БДУ і ўжо працуе і мае свой блог і друкуецца.
Маю такі досыць, можна сказаць, не вялікі, але досыць такі актыўны досвід у гэтай сферы. Таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду ў інтэрнэце Дар'і Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна. Але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Людзі, якія распачыналі ладзіць гэты семінар, зусім недаўна самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі на вумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас прыехаць 180 чалавек, 30 чалавек удзельнікаў кожны раз. Было досыць шмат водгукаў, задаволеных водгукаў. Людзі прасіліся яшчэ, але адной з умоў нашого семінару было той, хто удзельнічае адзін раз, другі раз удзельнічаць не можа. Таму мы змаглі такім чынам ахапіць як мага большую колькасць людзей.
Трэнінгі праходзілі цягам 6 месяцаў па выходных. Удзельнікі былі з розных рэгіёнаў Беларусі і суседніх краін. Па 2-3 чалавекі на месца быў конкурс.
Для нас были важные люди, которые могли творче подойти до выполнения определенных задач. Вы сами разумеете, что семинар поспеховый, когда работают активно обоих боки, как организаторский, так и удельницкий. Тому самый важный критерий – это нестандартность мыслення. Поскольку были специальные анкеты, людям пропонувалося написать крыху про себе, написать невеликое эссе на певную тему, каждый раз были разные. И таким чином мы визначалися с удельниками. Что на конт замежников? Ну, так отбылося, что информационная акция проходила про разные социальные сетки, так само про сетку ВКонтакте. Ну и шмат у кого были знакомые из разных краин. Многие были уражены. Мы учились активно у них, они учились активно у нас. И такий тримався двохбоковий семінар.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про життя у двох країнах і двох просторах – віртуальний і реальний. Передачу веде Тетяна Поклад.
Інтернет злучає з Білоруссю тих, кому це потрібно для самореалізації і просто для душі. Юлія Самусєва розповіла, що з приїздом у Литву на учобу її дочинення з комп'ютером, з інтернетом значно змінилися. Тепер це неід'ємна частка її життя, але реальне дочинення з родимою це не заміняє цілком.
Я завжди це розуміла. Всі студенти, вони мені кажуть про те ж саме відчування. Ми переїхали якби жити сюди, але усі наші мислі, наші активне життя. І тому ми їдемо додому, там активне життя, приїжджаємо сюди, тільки вчимося, і все. Потім і живемо тільки, щоб знайти ще один вільний день і поїхати додому.
Тренінг інтернет-супольності «Молодь.орг» і молодівого проєкту «Вока» для різних білорусів. Але коли брати заміжних білорусів, то бодай, напевно, найперш менавіта ось для таких, хто, як Юлія, так відчуває долученість до своєї країни. Хоча я можу, відомо, і помилятися. Наста – одна з організаторок.
Мета семінару абсолютно не політична, абсолютно не підрихтовка яких-небудь скандалістів, журналістів, скажімо, жовтих газет. Мета була менавіта дати людям можливість отримати необхідну інформацію і щоб вони могли орієнтуватися менавіта у нас, щоб люди заставалися у нас і працювали у нас. Тому що не секрет, що тяжка мозгов зараз вельми велика за межу. І важно, щоб молодь, яка думає, молодь, яка може нешто робити, заставалася тут і подимала ті сфери, які можна підняти, працювала пленно менавіта на користь нашої країни.
Кожен навчився нечому своєму, адметному і секретом ефектної подачі матеріалу для специфічних аудиторії, наприклад, створюючи сайт для коров, і можливостям інтернету, наприклад, користанню скайпом, і особливостям розповсюду інформації, наприклад, про рольову гульню «Одна баба сказала». І до всього цього нові контакти. Юлія.
Про блоги я тільки читала некоторі блоги в інтернеті. Комп'ютером я користалася тільки у метах інтернету вельми мало, коли я жила у Мінську. Зараз я вельми шмат часу за інтернетом. Шмат речей, які я навіть не ведала, як користатися гаджетами і всіми.
Юлія ще тільки планує свій блог. Інший удільник з Літви уже має свій блог у живому журналі 2.5 роки. Він розпочав його ще у рідному Бересті. Блогер Ян Господар вивучає тепер у Вільні політологію. Ён з тих удельников, які здолели обысти правила, і був на семінарах навіть двойче. Полічив, що того було варто.
Ну, так отрималося, що я потрапив 2 рази на гэты семінар. Мені доволі сподобалося, тому що семінар був вельми інформативним з пункту гляження людей, які пишуть некі репортажі. Бо я, як чоловік, у якого є свій власний блог, отримав вельми шмат потрібної інформації, яку скористав далі.
Блогер Ян Господар, будучи політолог, каже, що у Мінськ їздив на тренінги не тому, що це мало неке особливе значення місце проведення семінару, а тому, що його зацікавив зміст. Тема – громадянська онлайн-журналістика.
Я б не сказав, що за межою не додають ніяких відео, чи не можуть зрозуміти специфіку білоруську. Однак там давали вузькоспеціалізовані матеріали, які не кожен чоловік може зустріти навіть у європейському університеті. Бо насамреч проблематика електронних СМІ, які збільшого працюють у межах СНД, і не тільки електронних СМІ, а навіть блог-пресовок, вони не завжди обмірковуються. Тому більшість приїхала менавіто для того, щоб зробити своє ураження, міркування об тих з'явах, які часом не обмірковуються навіть у західних університетах.
Апрача блогаў, апрача розных уже досыць шырока вядомых сацыяльных сетак, беларусы могуць кантактаваць, знаёміцца, творча рэалізаваць сябе ў форум тэатры. Адзін з удзельнікаў трэнінга Арцём.
Форум тэатр гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі, незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так сказаць, і потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на дзве каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на моладзь.орг. Можа, праз два тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што талент гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі, ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны, і проста пазнаёміцца з людзьмі, паўдзельнічаць, быць трошкі актыўней, а не сядзець дома. Багацця не трэба, трэба спрабаваць. Трэба прыходзіць і глядзець.
Спасылкі, кантакты і перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце і слухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа» пра жыццё ў дзвюх краінах і дзвюх прасторах – віртуальнай і рэальнай. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергій Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. І зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ухалода Барысаўскага раёну.
У другую па велічыні на Барысаўшчыні вёску Вялікая Ухалода я збіраўся ехаць з Анатолем Букасам, акалонным рэдактарам Барысаўскіх навін. Гаспадар Букас – лаўрэат міжнародных журналісцкіх прэмій. Мы даўно з ім у прыязных адносінах, але зранку сустрэў яго ў кабінэце чарнее за хмару. Аж яго пазалочанае пенсне, як сказаў бы літаратурны герой, распалілася. Эмоцыі не стрымліваў.
Віталь, я не магу выехаць сёння ў Вялікую Ухалоду. Мне не даюць распаўсюджваць нашу газету, для таго, што надо абрэз дзе-то пакупаць і ці разборкі ўстраіць. Ну, учора лакавалі камп'ютар, на якім рабілі арыгінал макеты газеты. Таму спазніліся ў тыпаграфію на паўтара часы. У мяне заблакавалі каля 38 гандлёвых кропак, дзе мы распаўсюджвалі газету. Таму сёння іду на прыём да старшыні райвыканкама. Не ведаю, што рабіць. Ніякага пацяплення няма. Гэта ўсё шырма, за якой хаваюць прыёмы, якія выкарыстоўваюць улады супраць тых, хто па-другому думае.
Вялікай Ухалодзе неаднаразова ўзгадаў нашу размову. Яна аказалася добра праілюстравала ўзровень тутэйшых палітык-адміністрацыйных нормаў. у вёску, мы выправились таки со Станиславом Бабицким, кіраўніком районной суполки ПКБ. Калісті апошня налічвала до 200 сябру. По словах суразмоўцы, была развалена репресіями напередні апошніх президентських выборов. Так что для спадара Станислава гэта была цяпер рэдкая нагода выбраться у провинцию. І по шляху ён успамінаў.
В середине 90-х годов я часто наведывался в вёску Великого Колода. Это была господарка, якая гремела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. У Борисова несколько крам было.
Ситуация поляпшала и география. Близкое место знаходжання Борисова, да 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплы указальник Великого Колода, а над ним узвышаўся вялізны з бетоннымі літарамі ды надпісам «ОМС Агра». Наколькі гэта сімвалічна, пераканаліся праз паўгадзіны ў мясцовай сярэдняй школе, куды заехалі невыпадкова. Праз вучняў настаўнікі часцяком бачаць шырэйшую карціну быцця. Аказалася, тутышым жыццём яны даведзеныя, па іх словах, да краю. Першай пачала інспектар па кадрах спадарня Жанна Бабіцкая. А кажа, что больше за тысячи насельников амаль не стало где працаваць.
Совгасцы, фабрика наша, гусятник бывший, молочно-товарные фермы, в торговле, и гараж водители наши. Просто в основном Борисов и очистные сооружения. Зато из крупок на Ухолода привозят рабочих, целый автобус. А ухолодские безработные ищут себе работу неизвестно где. А ответ у него такой: люди мне приедут и поработают, не надо мне местные пьяницы, пройдохи, воры и так далее.
Вот у кого у вас отказ?
Директора Алексеевича. Ни дороги нам никто не делает, ни заборы, ни мусор мы не можем дать, чтобы брали. Уже дожили до того, что размолоть зерно и то не можем. Едьте на издятич или ищите другие.
У школе 150 вучняў, якіх навучаюць 36 настаўнікаў сярэдняга ўзросту 36 год. Беларускамоўныя і расійскія класы на палу.
Теперь он говорит, мне школа не нужна. Алексеевич. Мы им раньше помогали совхозам, мы выпалим бураки, получим за это. Выпускники получат часы, премии, даже доброе слово на линейке. Чтобы добиться совету сдачи того же молока от населения государства, это большая проблема. Мне не надо вы и ваше молоко.
Каже намесница по выхаваўчай працы спадарня Ніна Костюкович. Вочы солидной, густоўна апранутай жанчыны, ледзь не набрыняе слязьмі, калі она распавядае про реалію холодовского жыцця. Вот я монолёг, який не перерываем.
Когда нас отдали нас этому участнику, технику там, где оно все делалось, неведомо.
Саугасная была, да?
Саугасная. Там, директор говорил, я купил не вас, я купил вашу землю. Мы были по плану райисполкома на городок вот на 9-й год. Вот нам обещали, что и дом культуры наш добудуют, и магазины тут подладятся. А теперь что? ООО, мы за ООО, мы ОМС.
Приватность в школе. Контакты с керавництвом МСИАГРА?
Великого нема. Если нам надо, там нечто, пишем письма официально, заносим, региструем, и нам отказывают. Материальных сродков нема. Вот у нас взломанный спортзал, ходили, просили, как хоть трошки, там неких дошек дали мне. Сколько раз упросили автобусков возить детей в те музеи, на ту и профориентацию. Отказ один. Ранее свято, школа гудить, идем с великим концертом, вы масленицы правили. А теперь все. И детячий садок тоже красится, мажутся, все за свой счет. И на тоже никому не надо. И причем Дом культуры працует. Директор Дома культуры есть, даже уборщица. Он 18-19 годов устроится. Там уже двери покрали. И в этом году устроился молодой специалист.
А молодежи, сами понимаете, где-то нужно собраться на вот эти вот коллективные мероприятия. Их нет, поэтому один путь в бутылку.
До размовы долучаются социальные педагоги, спадарня Ирина Кот ды Алла Кананкова. С гэтай хвилины все заговорили на уперамен.
Не добиться совхозного трактора, как бы спахали некую роллю, той самый огород. Иди плати бешеные гроши, по 3000 за сотку, а пасть еще у нас. У меня лично есть корова. Их нема куда выгнать. 4 карты эти 5 твялизных бурьяном заросли на той верзине. Лух твялизный стоит, он не косится. Не надо никому.
Летом мы боимся, потому что у нас перебои с водой.
Включили воду, там МСИАГРА какой-то убой. Пьют эту птицу, потом включаем, идет черная.
Натурального ржавчина.
аж с камнями летит. Два раза чай вскипятил, можешь выливать в раковину, и хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки.
Коли той самый очищальник воды предназначен на 200 литров, то его хапая, только можно на 100. На месяц даже не хапая фильтра, коли воду просто пить и заливать у чайник.
Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз.
Если на ночь не закрыли кран, и он будет просто капать, завтра ему будет вот такое пятно рыжее.
Это многодетная мать. У меня трое детей. У меня проблема с водой, потому что невозможно пить такую воду. Бывают и отравления, живот болит часто.
И соли в организме откладывается, да. И засоряются сосуды, ну, и желудок, печень. Да. Все это, конечно,
да, конечно.
Вы на хвалях Радио Свобода. Виталь Семашко рассказывая про свое подорожье у вёску Великое Ухолода Борисовского району.
Едем по улицах вёски. На ухолодовском автоприпынку зауважают долговолосых молодёнов. Прозвище Соболь да Костюкевич. Працавали на пилораме.
Петя.
Петя тоже.
Два Петя.
Сколько год?
23.
23 тоже. Не работаем.
Сейчас пока не работаем, не просим.
Манывают зарплату. Урезают их, может, там, платить. Ну вот, допустим, я проработал месяц, не заплатили всего 390 тысяч.
А с правозначным лишним
помещением? 1500-600. А так, ну,
обещали 600, например, а платят 300.
Не хочется здесь так работать. И потом многие не берут, потому что сокращение рабочих.
Убачивший микрофон, аптекарка амбулатории, пожилая спадарня Ганна Грицко, отводить меня в бок.
Душ Шарко, и циркулярный душ, и подводный массаж, минеральная вода. А сейчас все там, где работаем. По той причине, что с газовым котлом. Дали практически аварийная амбулатория. Вот 20 лет, ни разу ремонта не было. Вот какие мы зарплаты получаем. У меня 44 года стаж, 445 тысяч получаю. Мальчик ездит фельдшер, он 360 тысяч получает. Конечно, получается 100 тысяч в месяц, это самое минимальное. По начальнику их нему, так ему вообще это до лампочки. Он нас вообще за людей не считает.
Сталые спадарды спадарни, которые не представились, не бы резюмуются.
Они считаются как частники. Как он частник? Вот как они? Что, они кредиты взяли, да и выкупили? Он считается, он говорит, что это мое.
Как можно это предприятие частным? Не спросил у народа. Я считаю, это была сделка, которая должна квалифицироваться уголовным кодексом.
Отъезжать с Великой Ухолоды, не побывавши у ОМС «Агро», было б недоречно. По коридорах сдавалося пустельного двухповерхового будинка, поднимаясь в приемную. Я спитываю у секретарки.
Анатолий Владимирович на месте нет. А сегодня не будет? Юрий Евгеньевич.
Он на месте, но он занят.
Юрий Болотников, директор товариства с обмежованной отказностью ОМС «Агро». Почувши про мой приезд, выходит сустреть сам, настороженно позирая. У часе размовы ускосно подтверждая, что без доброго дядьки и дядьков сверху их приход у вёску, как кажуть, на такий ковалок не обошелся.
В 2003 году хозяйство выкупила фирма ЗАО «Лада Холдинг Омси». Минская фирма.
А выкупили вы у кого?
У государства. В 2008 году учредителями выступила ОМС «Агро» и физическое лицо одно. Омси являет очень большой сельскохозяйственный комплекс. Свыше 4000 пашни только находится. Это было даже 2 совгаса.
Але на месцы новоявленным господарам довелось працавать самим. Глядячи по всему, расхлябать завалы дагэтуль не могуць.
2003-2004 годов по надоям молока свыше 600 литров на корову проросли. И по зерну, и по птицам. Вся наша беда в том, что хозяйство было с большими долгами. 11 миллиардов кредиторской
задолженности. Это вам выплачивать?
Да, 3 года по указу президента была отсрочка за газ, за электроэнергию.
Там вы особливо мясовым не можете допомогчи.
Мы сами погасить эти долги не можем. Начали все подавать в хозяйственный суд. Картотека задолженности 3,5 миллиарда. Нас порастовали много счетов. Но если мы все это вот закроем, то мы останемся ни с чем. Придется жить за молоко и за мясо.
Уражение моего сподорожника, керовника районной суполки оппозиционной ПКБ, сподора Станислава Бабицкого.
Послухавши сегодня жихарей с болью, можно сказать, насколько наша обеднела держава. Я не опущен, заброшен, контрапезлый вид недостроенного дворца культуры. Дети, будущее этой державы, как провести время, собираются на пропыночной остановке не взять ни скотины, ни откосить сена. У хозяйства, куда они обращаются, им отказывают. Как у 21 веке людям не было чего попить, как они ржавой водой, якую нам показали, поили своих детей, это недопустимо. Рядом протекает велизная река Березина, У ей вода намного чище, чем у тих кранах. У такой влади нема будучини.
Было подорожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Ухалода Барысаўскага району.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.